Laus bøye våre hoder. Kjære Gud, vi er veldig takknemlige i dag for den mektige utgytelsen av ditt nærvær i vårt midt allerede, og vi forventer dette overmåte rikelig denne ettermiddag. Vi takker deg for denne fantastiske sangen fra denne fine kristne kvinnen som nettopp har sunget denne lovsangen, og din ånd som kom ned og tolkningen av den. Herre, la det bli så, ber vi om. Og Gud, jeg ber at du må velsigne hver enkelt av oss, og må våre hjerte bli fylt med glede når vi ser dette finne sted. Kjære Gud, vi ber denne ettermiddag, hvis det er noen her som er uforberedt til å møte deg, må dette være stunden da de vil ta den endelige avgjørelsen og komme inn i deg ved den nye fødsel. Gi det. Velsign oss alle, Herre, som har vært lenge på veien. Vi ber om at du må lære oss nye ting ved ditt ord. Gi oss bedre forståelse ved din ånd, Herre. Må han komme og tolke ordet. Den eneste tolkningen vi har er ånden. Vi ber om at han må gi det til oss i dag. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Det er tilfredsstillende. Hvilken stund. Jeg vet ikke om noe bedre sted å være foruten i himmelen, for vi føler nettopp salvelsen av den nå, ser dere, sitter sammen på himmelske steder i Kristus Jesus, samlet på himmelske steder. Gud velsigne søster Florence, og hun går igjennom en tid med sorg og skygger. Faren hennes er nylig gått bort, og jeg ber Gud velsigne det barnet. Og broder Demos, byrder på begge skuldre, og tyngden av alle disse stevnene og slikt. Han trenger våre bønner også. Gud velsigne broder Shakarian, broder Carl Williams. Jeg er sannelig glad for å være her på dette stevnet sammen med deg, iblant alle disse fine brødrene, og jeg fikk privilegiet av å møte noen. Og nå er dette den avsluttende delen min av møtet, så langt jeg vet. Så vel, jeg ser nå frem til å kunne hilse på noen av disse fine mennene, og få møte dem, for jeg ser frem til å tilbringe evigheten med dem i et bedre land.
A little thing, I hope I will not be misunderstood, not a coincidence, I do not think.
Bare en liten ting, jeg håper ikke å bli misforstått, og ikke en tilfeldighet, tror jeg ikke, for jeg tror det var bestemt av Herren at jeg i går ble gitt en presang av en venn her, fra en venn av meg, Danny Henry.
He was a boy, one day in the Christian businessman's convention in
Han var gutten en dag i stevne ved Christian Businessmen i California, hadde jeg et møte. Jeg talte veldig hardt imot tilstanden i tiden. Og jeg håper alle forstår det, har ikke ondskap i hjertet. Det er ikke det, nei. Dere vil uten tvil forstå at jeg ikke mener det på den måten. Men jeg må bare si det som det kommer til meg å si. Og så etter det, denne lille karen, en baptistbroder, jeg tror han er i slektning til en filmstjerne. Og han kom ned for å legge armen sin rundt meg, for å si, Herren velsigne deg, broder Branham, jeg ønsker bare å be en bønn. Og han begynte å snakke på fransk, og gutten kan ikke et ord fransk. Og noen reiste seg, en ganske stor kvinne fra, jeg tror hun var fra Louisiana, hun sa, det er fransk. Og så var det en mann der borte som sa, det er fransk. Og de hadde skrevet ned hva det var. Jeg har den originale teksten her. Og så hadde det seg slik, en ung mann kom gående bakfra, og kom fremover, ønsket å se notatene deres. Og han var FNs franske tolk, helt nøyaktig fransk. Og jeg ønsker å lese dette notatet. Dette er det originale notatet til en av dem, og det var fra denne mannen som hadde tolket. Jeg klarer kanskje ikke å uttale navnet hans helt riktig. Ledoux. Victor Ledoux. Han er en ekte franskmann. Nå, Her er budskapet. Fordi du har valgt den smale vei, den vanskeligere vei, du har vandret etter ditt eget valg, du har tatt den korrekte og presise avgjørelsen, og det er min vei. På grunn av denne betydningsfulle avgjørelsen venter det deg en enorm porsjon av himmelen. Hvilken herlig avgjørelse du har tatt. Dette i seg selv er det som vil gi og utløse den fantastiske seieren i guddommelig kjærlighet. Da jeg fikk det, dere vet, da jeg først hørte folk tale i tunger, ville jeg ikke kritisere noe, ser dere, for jeg har sett det ekte, men undret alltid. Men da det skjedde, og da jeg visste hva oppdraget var bak det, visste jeg at det kom fra Gud. Så ga broren han som sitter her en virkelig velkjent advokat meg en presang fra Danny. Danny har nettopp reist fra det hellige land, og han lå på graven, i graven rettere sagt, der Jesus hadde ligget etter sin død. Og da han gjorde det, sa han at han kom til å tenke på meg, og Herrens ånd kom over ham, og han gikk ut til Golgata-høyden der korsfestelsen fant sted, og fikk tak i en bit av en stein. Og han kom tilbake og lagde et par vansjettknapper til meg av dem, og jeg setter virkelig pris på dem. Og nå, dette selvfølgelig, Danny vet ikke dette, men denne morgenen mens jeg var ute i bønn, bare kikket jeg ned på vansjettknappene, og hver enkelt av dem, hvis du legger merke til det, er blodfarget, og har også en rett linje rett gjennom hver enkelt. Og her i budskapet som han ga fra Gud om den rette, smale veien, hvordan det bare passer inn helt nøyaktig. Jeg tenkte kanskje det liksom var bestemt av Gud, eller jeg takker virkelig Danny. Fortell ham, broder, hvor jeg setter pris på det. Og en annen merkelig ting jeg spurte min kone denne morgenen, jeg tok på en skjorte, måtte ha mansjettknapper i den, og hun sa, jeg glemte å ta med mansjettknappene dine, så Herren hadde sørget for noen til meg. Det er et herlig liv, er det ikke, brødre? Bare å vandre i evangeliets enkelthet, og likevel i dets enkelhet er det den største ting jeg vet om. Jeg vet ingenting om det. Og siden det ble gjort så enkelt, så hadde jeg en sjanse til å komme inn i det, ser dere, også ved Guds nåde. Nå, denne ettermiddagen ønsker jeg ikke å ta mye tid, for jeg vet at dere skal til menigheter i kveld. Jeg synes alle dere besøkende her burde se omkring på plattformen, se disse forkynnerne, og de vil være glade for å ha dere i møtet sitt i kveld. De vil gagne dere. Uten tvil gikk dere til en eller annen søndagsskole denne morgenen i byen. Og mens vi har disse stemmene, og siden det er full gospel businessmen, synes jeg vi bør gå og gi all vår støtte som vi kan til våre menigheter. Fordi det er der våre forretningsmenn går. Og nå det er et gudshus, og jeg håper dere vil besøke en eller annen menighet i kveld. Og i morgen kveld er avslutningen av stemmene, tror jeg, og jeg antar de har annonsert taleren, hvilket jeg tar sikte på å være her, om Herren vil, for å høre budskapet hans. Gud velsigne hver enkelt av dere. Nå, jeg hevder ikke å være noen predikant. Jeg har ikke nok utdannelse til å kalle meg selv en predikant. Predikant, når du sier det, forventer de at du skal ha et par grader på college. Og jeg har ikke annet enn denne lille slyngen. Skjønner, jeg prøver å gå etter de syke søvnene, om jeg kan, og bringe dem tilbake til Faderens beitemark. Hvis jeg gjør feil, tilgi meg. Jeg er ingen teolog. Jeg kritiserer ikke teologer. Teologi er helt i orden. Det er det vi trenger. Men noen ganger kritiserer jeg tilstand vi har kommet inn i. Det betyr ikke til noe bestemt enkeltmenneske. Det er bare budskapet. Jeg skulle ønske det ikke var jeg som måtte gi det. Det river meg i fillebiter. Og du vet hvordan du føler det for dine egne barn. Skjønner? Hater du ikke å måtte gi et barn en kjennepreken, utskjelling eller noe da? Jeg er foreldre også, og jeg vet hva det betyr. Og jeg stoler på at dere tilgir meg. Og jeg ønsker at dere skal gjøre det slik. Når dere sitter denne ettermiddagen, vil jeg spørre dere om en tjeneste. Har noen få små, korte, få notater her? Som jeg har fortalt dere, må jeg gjøre dette. Skrive ned skriftstedene mine. Før i tiden kunne jeg nesten sitere Bibelen utenat, men ikke nå. gått igjennom for mange harde slag, blitt for gammel for det. Men jeg stoler på at du vil høre på meg bare en liten stund den ettermiddagen, og bare virkelig åpne hjertet ditt og prøve å forstå hva jeg underviser. Jeg tror det vil bli bedre, spesielt pastoren i byen og ulike steder. Jeg stoler på at dere vil lytte virkelig nøye. Og gjør nå det. Gjør slik jeg gjør det når jeg spiser min favorittpai, kirsebær, noe av mitt favorittkjøtt, kylling. Når jeg spiser et fint stykke kirsebærpai og treffer en stein, stopper jeg ikke med paien. Jeg bare kaster steinen ut og fortsetter å spise pai. Skjønner? Treffer jeg på et kyllingbein, kaster jeg ikke kyllingen vekk. Jeg kaster bare beinet vekk. Så hva om jeg sier noe som du ikke er enig i en gang? Bare kast den delen vekk. Å, men, se på det virkelig nøye. Vær sikker på at det er et bein nå. Og så må jeg også si, hvis det er et frø, husk, det bringer frem det nye livet. Så se virkelig nøye, og må Herren velsigne. Broder Carl Williams sa noe her om kvelden om å åpne opp for å be for de syke, som ville være veldig fint. Jeg vet det ville være fint, men vi er ikke forberedt her på det til å lage en bønnekø. Og jeg vet ikke om broder Oral eller noen av de andre brødrene noen ganger hatt denne køer i stemmene eller ikke. Jeg vet ikke, jeg har prøvd det 2 eller 3 ganger, men vanligvis, dersom en folkemengde som dette, må en gi ut bønnekort, ser dere, for å kunne gjøre det. For du kan ikke, det er ikke en arena, det er et gudshus, skjønner? Det er innviet for det, og vi presser og skubber, og har du bønnekort, stiller du dem opp. Ordentlig. Så Billy spurte meg og sa, skal jeg gå bort og gi ut kort? Folk ber meg om bønnekort. Jeg sa, nei Billy, la bare den hellige ånd få gjøre hva han ønsker å gjøre. Skjønner? Det, ser dere? Og la ham kanskje bygge tro og bare bli helbredet akkurat der hvor du er. Skjønner? Men det, skjønner, guddommelig helbredelse er sekundært i evangeliet, og du kan aldri legge hovedvekten på noe som er sekundært. Hvem som helst vet det. Men det er et agn som blir brukt for å få folket til å tro på det overnaturlige nærværet, eller Gud, det overnaturlige er til stede. Og så ved det, hvis de kan gjenkjenne hans nærvær, så er de helbredet, ser dere, ved tro, ved å tro det. Nå ønsker jeg å lese litt fra Guds ord, det nye testamentet, og så ønsker jeg å ta en tekst fra dette nye testamentet, og dette skriftstedet, og tale denne ettermiddagen over et emne bare en liten stund. Og jeg ønsker ikke å holde på dere alt for lenge på grunn av møtene i kveld, men husk, jeg håper jeg har uttrykt meg klart, bare gi det din oppmerksomhet en stund, vær så snill. Nå, før vi gjør dette, la oss bøye våre hoder igjen. Dere vet, vi kunne synge for mye, vi kunne rope for mye inntil vi ble hese, og vi kunne synge på feil tidspunkt, eller rope på feil tidspunkt. Men her er en ting, vi er aldri ute av orden når vi ber. Jeg vil at menneskene skal be overalt, ved å løfte opp hellige hender, uten tvil. Eller, Far, det var det største privilegiet som en dødig person noen gang fikk, var å lukke sine øyne og åpne sitt hjerte og tale til deg. Og vi vet at du hører hvis vi bare kunne tro at du hører. For Jesus sa, hvis dere ber Fader om noe i mitt navn, vil det bli gitt. Det var på betingelser hvis vi ikke tviler på det. Så, far, hjelp oss å tro denne ettermiddagen at våre bønner vil bli innfridd, og må det ikke være en skygge av tvil noe sted, men må det skje de tingene vi ber om. Og det er Gud, for at ditt mektige navn skal bli æret i dag ved å bringe inn i ditt rike enhver fortapt og bortkommen sjel som er under lyden av vår røst, eller dette lydbåndet noen gang vil nå, ut til hedningelandet, der de går verden rundt. Jeg ber, himmelske far, at det ikke må være en svak person i vårt midte i dag. Når møtet er slutt, må Herren Gud frelse enhver fortapt sjel, og helbrede enhver syk kropp, og fylle sine barns hjerter med glede. Det er derfor vi har tro, Herre, til å be i Jesu navn til Gud vår Fader, fordi han lovet han ville høre, og dette er til hans ære. Amen. I Johannes evangelium, det 17. kapittelet, og begynner med det 20. verset, jeg ønsker å lese for en tekst. Jeg tror det er riktig. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. For jeg tror jeg har feil sted. Nå, unnskyld meg bare et øyeblikk. Jeg ser etter Jesu bønn som, eller ikke Jesu bønn rettere sagt, men etter hans. Jeg kan ha notert ned noe feil her på manuset mitt. Det er der Jesus ba at, eller sa at, som en kvinne i fødselssmerte for sitt barn, fødsel, barnefødsel. Det i Lukas eller Johannes? Jack, hvilken er det i? Johannes 16, jeg trodde det var riktig, men det hørtes ikke veldig mye ut som det. Johannes 16. 21. verset. Ja, visst. Det 21. verset. Ja, visst. Her er vi. Johannes 16, 21. For at de må være... Nei, broder Jack, det er fortsatt feil. Det er 16, 21. Jeg har det 16. verset av Johannes 21. vers. Men det... Tar jeg feil? Vel, det er et rot i denne sammenblandingen, denne Bibelen. Ja, sir. De trykte den feil. Ja, sir. Vet dere hva? Det er nøyaktig sannheten. Her er en splitter ny Bibel. Jeg har nettopp fått den, og den er trykt feil. Ja vel, takk så mye. 16:21, takk så mye. Det er sant. Når en kvinne, sannelig, sannelig sier jeg dere, at dere skal sove, gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal være sørgmodige, deres sorg skal vendes til glede. Når en kvinne er i fødselssmerter, har hun sorg, fordi hennes time kommer, men så snart hun har født barnet, husker hun ikke lenger smerten, i glede over at et menneske er blitt født til verden. Takk så mye, min broder, jeg setter virkelig pris på det. Nå, det er vist en trykkfeil her i Bibelen, siden den har blitt satt inn feil. Og jeg fant den nettopp i min gamle Schofield-bibel, og tok opp denne og kom opp her med den, bare for en liten stund siden, fordi min kone nylig ga meg denne i julepresang. Nå, jeg ønsker å tale denne ettermiddagen over et emne som jeg gjorde kjent, fødselsvær. Nå, det høres veldig ille ut, men det er i Bibelen. Jeg tror at Jesus her talte om, da han sa, dere vil ha sorg, men deres sorg skal bli vendt til glede. Da han talte til sine disipler her, og visste at kristendommens fødsel skulle bli til, og nå, det gamle må dø for at det nye kan bli født. For alt som føder må ha nødens smerter, og de måtte virkelig gå gjennom nødens og lidelsens smerter for å komme fra loven til nåden. Normal, naturlig fødsel er et bilde på den åndelige fødsel. Alle tingene i det naturlige er bilder på det åndelige. Og vi finner ut, hvis vi ser her på bakken og ser et tre på marken som vokser, kjemper for livet. Det viser bare at det er et tre, et sted som ikke dør, fordi det roper ut etter noe. Vi finner mennesker, uansett hvor gamle, hvor syke, hvilken tilstand, de roper ut for å leve, fordi det viser at det er et liv et sted der vi lever. leve for evig. Legg merke til hvor perfekt. Nå, i 1. Johannes 5, 7, tror jeg det er, hvis jeg ikke tar feil, står det. Det er tre som vitner i himmelen. Faderen, Ordet og Den hellige ånd. Disse tre er ett. Det er tre som vitner på jorden. Det er vann, blod og ånd. Og de samstemmer i ett. Legg noe merke til dette. De første tre er ett. De andre tre er jordiske som samstemmer i ett. Du kan ikke ha Faderen uten Sønn. Du kan ikke ha Sønnen uten å ha Den hellige ånd. Men du kan ha vannet uten blodet, og blodet uten ånden. Jeg tror, gjennom våre tidsaldre, har bevist at dette er sant. Vann, blod, ånd. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i Den hellige ånd. Det gir et bilde, eller danner, eller, og et motbilde som tas fra den naturlige fødselen. Se når en kvinne eller noen er i fødselssmerter. For fødsel, det første som skjer er at vannet går, en normal fødsel. Det andre er blodet, og så kommer livet. Vannet, blodet, ånden, og det utgjør den normale, naturlige fødselen. Og på samme måte er det den åndelige verden. Det er vann, rettferdiggjørelse ved tro, og tro på Gud og ta imot ham som din personlige frelser, og å bli døpt. Andre er åndens helliggjørelse, at Gud renser ånden fra alle verslige elementer og verdenslyst. Og så kommer den hellige ånden inn og gir en ny fødsel og fyller opp det helliggjorte karet. For eksempel som dette. Nå, som jeg fortalte dere, det du ikke tror, legg det til side, ta så paien. Legg merke til dette. Nå, et glass ligger ute i hønsegården. Du plukker ikke det bare opp og setter det på bordet ditt og fyller det opp med vann eller melk. Nei. Ved å plukke det opp er rettferdiggjørelse. Å rense det er helliggjørelse. For det greske ordet helliggjøre er et sammensatt ord som betyr renset og satt til side for tjeneste. Ikke i tjeneste, for tjeneste. Så når du fyller det, blir det satt i tjeneste. Tilgi dette nå, ikke for å såre, men det er der dere pilgrimholdenes, nazareene, unnlater å gå videre opp til pinsen. Dere ble renset ved helliggjørelse, men da dere var klare for å bli satt i tjeneste ved tungetalens gaver og andre ting, avviste dere det, falt tilbake i hønsegården igjen, skjønner? Nå, det er det som skjer. Det gjør alltid det. Nå, ikke for å kritisere dere nå, men bare jeg ønsker å få dette av mitt hjerte, og det har brent i meg helt siden jeg kom hit, så jeg kan like godt, bare hvis Karls velvilje og demos og dem og dere alles, vil jeg prøve mitt beste og lette min sjel fra det, ser dere. Deretter er det opp til dere. Normale gir et bilde av det åndelige. Nå, vi finner så ut, og den er fullstendig født. Når babyen vanligvis, når vannet går, trenger den ikke gjøre særlig mye med det. Og når blodet kommer, trenger den ikke gjøre stort med det. Men for å få liv i babyen, må du gi ham en smekk for å få ham til å hyle ut. Og det er en, nå, uten utdannelse, siden mine brødre her er så veltrent i det, deres. Men jeg må ta naturen for å billedgjøre det. Og der har dere det. Det var det som skjedde. Det trengtes en skikkelig smekk for å få dette til dem. Nå, du trenger litt et slags sjokk. Du trengte kanskje ikke å smekke til ham, men bare å sjokkere ham litt. Bare tanke på at han blir født noen ganger vil gjøre det. Grip tak i ham, rist ham, begynner han ikke å puste, smekk til ham litt, og så hyler han ut i ukjente tunger for ham selv, antar jeg. Men han i alle fall, og han lager støy. Og jeg tror hvis en baby blir født bare ved en dødsfødsel, uten noen liv, ingen følelse, er det en død baby. Det er det som er i veien med menigheten i dag, systemet. Vi har for mange dødfødte barn, det er riktig. De trenger en evangelierising, ser dere, og slik for å vekke dem opp, for at de skal komme til seg selv, så at Gud kan ånde livsånden inn i dem. Og nå ser du at det er så sant. Det er brutal teologi, men det er sannheten i alle fall. Så, legg merke til, i en frøfødsel må det gamle frøet dø før det nye kan bli født. Så, derfor, døden hard, når som helst. Så, den smertefull, den besværlig. Fødsel det samme fordi du bringer liv til verden, og det smertefullt. Jesus sa at hans ord var et frø som en såmann gikk ut for å så. Nå, vi alle kjent med det. Og jeg ønsker å undervise dette som en søndagsskoletime, fordi det søndag. Legg merke til da at dette ordet et frø, men husk, frøet bringer bare frem nytt liv når det dør. Og det grunnen til at det var så vanskelig for fariserene å forstå vår Herre Jesus Kristus, fordi de var under loven, og loven var Guds ord i frøform. Men da ordet ble kjød, og ble ikke lov, men nåde. Nå, nåden og loven kan ikke eksistere på samme tid, for nåden langt over loven. Loven ikke engang i bildet. Og derfor var det så vanskelig for fariserne å dø til deres lov, slik at nåden kunne bli født. Men den må fare, de to lovene kan ikke eksistere på samme tid. Det kan ikke være en lov som sier at du kan kjøre på dette trafikklyset, og den andre sier du kan kjøre på det, en sier du kan, en sier du ikke kan. Det må være en lov av gangen. Kanskje en gang kjørte du forbi det, advarsel, kjøre forbi det, men denne gangen det rødt. Stopp, skjønner, og derfor kan det ikke være to lover som eksisterer på samme tid. Men vi legger merke til at det alltid, min tanke nå til dere, det trengs smerte, lidelse, ubehag. Se hvordan fariserne døde til loven, gjennom smerte, lidelse og ubehag, men det en nødvendighet. Nå, vi finner at regnet som bringer frem frukten på jorden, det født, som poeten sa, i tordenens lende, i forreven, taggete himmel. Men hvis vi ikke hadde torden og den forrevne, taggete himmelen, ville ikke den lille destillerte regndroppen som blitt løftet opp fra havene og destillert fra saltet, bli født. Det trengs lyn, tordenskrall, forrevne, røffe, fryktelige ting for å bringe fram de myke kronbladdråpene av vann. Det trengs smerte for å bringe frem fødsel. Det trengs død. Og i det skyene dør, blir regnet født, fordi regn en del av skyen. Den ene må opphøre for at den andre kan eksistere. Nå, og mine brødre her, noen av dem kunne gi dere alle lovene om de tingene. Jeg kan ikke. La oss nå komme inn på en annen ting, bare som et lite bevis. Jeg synes en av de peneste blomstene, alle har sin egen mening om dem, men jeg synes den vakreste blomsten som jeg omtrent noen gang har sett, østpå, vannliljen vår. Hvor mange har sett en vannlilje noen gang? Åh, det bare ikke noe som kommer opp mot den for meg. Men la dere merke til hva vannliljen måtte være. Jeg tenker på hva Jesus sa. Akt på liljen, hvordan den strever og spinner. Men likevel sier jeg dere at Salomo i all sin prakt ikke var kledd som en av disse. For Salomos prakt og hans kledning var helt kunstig, men liljen i sin skjønnhet livet som gjør den vakker, ikke noe kunstig påsmørt, påmalt. Akkurat som kvinnene våre. Jeg synes ikke dere trenger å ha alt dette grønne, vet dere, og øyevippene, ser dere ut på den måten, og all den manikyren, eller ikke, jeg blander sammen de greiene, over hele ansiktet ditt, for å gjøre deg pen. Skjønnhet kommer innenfra. Hvis du legger til litt Apostlenes gjerninger 2:4, blander alt sammen litt Johannes 3:16, Vil det slå alt som maksfaktor noen gang prøvde å fikse? Skjønner? Mannen din vil elske deg mer. Alle andre vil. Jeg er sikker på at Gud vil. Liljen, sa han, legg merke til den, hvordan den vokser, strever, må bringe seg selv opp. Denne lille vannliljen, se hvor den kom igjennom. Skitt, møkk, gjørme, grumsete vann, skittent vann. Den presser seg vei gjennom alt det. Denne lille livsspiren arbeider seg fra bunnen av kjernen der frosken og slik er, og bringer seg opp gjennom alt det. Men når den kommer inn i solens nærvær, er den født. Den lille spiren bryter ut i liv. Den kan ikke gjøre det før den har gått gjennom hele den prosessen. Den må komme gjennom det. Det er det som danner den. Er fordi at solen selv er den som trekker på den. Og når den kommer fullstendig over alt det skittne vannet og møkken og så videre, så er den så lykkelig. Den bare gir livet sitt ut fritt. Og det er et vakkert liv når den kommer inn i nærvær av det som trekker den oppover. Jeg synes det er et vakkert bilde på kristenlivet. Når noe trekker deg ut av verden, inntil en dag du blir født rett inn i dens nærvær, ved den hellige ånd. Hvor vakkert! Hvis du prøver å hjelpe den, dreper du det. Som en liten kylling når den blir født, vet dere. Hvis du noen gang har lagt merke til en av disse små krabatene, rett på toppen av dens lille nebb, eller en hvilken som helst fugl som blir født fra et egg. Det modner seg, dette gamle eggeskallet. De gamle indre delene av egget må råtne bort. Og det må ta sitt lille nebb og skrape fram og tilbake inntil det slår hull på skallet. Vi kaller det å hakke seg vei ut, nede i Kentucky der jeg kommer fra. Å hakke seg vei ut. De har aldri funnet en bedre vei. Skjønner? Skjønner? Hvorfor? Det er Guds tilveiebrakte måte. Prøver du å hjelpe ham? Dreper du ham? Plukker du skall av ham? Vil han dø? Skjønner? Han må slite, streve, bryte ut. Det er slik en kristen må gjøre. Det er ikke at noen bare håndhilser på deg og tar deg inn. Du må ligge der til du dør, råtner og er født inn i Guds rike. Det er Guds tilveiebrakte måte. Du går ikke inn ved bok eller håndhilsning og blir medlem, pumpe opp, trekke ned. Du må rett og slett komme deg bort fra det gamle skallet. Legg merke til dette. Noen bedre måte har de aldri funnet. De fant ingen bedre måte for at en baby skal få det den ønsker utenom Guds måte for det. Nå, når den lille babyen er født, kunne du sette en bjelle her nede ved siden av hans lille barneseng og si, min lille sønn, jeg er en teolog av profesjon, jeg har lest bøker, hvordan oppdra en baby. Og jeg sier deg, du er et moderne barn, du har blitt født i et moderne hjem av moderne foreldre. Når du er sulten eller trenger mor eller meg, bare ring med den lille bjellen. Det vil aldri fungere. Den eneste måten den kan få det den ønsker, er å skrike etter det. Det er Guds måte. Og det er slik vi får det vi ønsker, er å skrike etter det. Skrik ut! Ikke vær skamfull. Si, jeg hungrer etter Gud. Ikke bry deg om diakonene, pastorene, eller hva enn som er rundt. Skrik ut, uansett. Jones-familien sitter her. Hvilken forskjell gjør det? Skrik ut. Det er den eneste måten å få det på, inntil du får hjelp. Han lærte det da han var her på jorden, vet dere, om den urettferdige dommer. En liten dogdråpe. Jeg kjenner ikke dens formel. Kanskje det er en vitenskap her av... Jeg skal bare si en måte jeg tror. Det kan være en slags tettpakket gruppe av atmosfære som kommer sammen i en mørk natt. Og det faller til jorden, og når det gjør, blir det født i natten. Men på morgenen ligger den der kald og skjelvende på et lite gressblad, eller henger på klesnoren din. Men bare la solen skinne fram en gang. La du merke til hvor lykkelig den blir. Den bare glitrer og sitrer. Hvorfor? Den vet at det er det solskinnet som kommer til å trekke den tilbake dit den var i begynnelsen. Og slik er enhver mann eller kvinne som er født av Guds ånd. Det er noe med det når lyset sprer seg over oss, at vi er lykkelige, fordi vi vet at vi går tilbake dit vi kom fra Guds favn. Kan glitre av glede når solen treffer det, naturligvis. Vel vitende om at det går tilbake dit det kom fra. Små enkle ting som vi kunne fortsette med, men la oss finne noe annet. Vi vet det gamle frø er, må, før det nye frø kan komme ut av det. Gamle frø må det råtne, fullstendig. Ikke dø bare, men råtne etter at det er dødt. Vi vet at det er sant. Det er det samme i ny fødsel. Vi går aldri tilbake, men vi går fremover når man er født på ny. Det er derfor jeg tror i dag at vi har så mange, ikke så mange rettere sagt, ekte nye fødsler, er fordi sæden her kanskje vil sympatisere med ordet eller personen. Men de ønsker ikke å råtne bort fra det gamle systemet de var i. De ønsker ikke å komme ut av det. De ønsker å bli det gamle systemet og gjøre krav på den nye fødsel eller budskapet for tidsalderen. Vi fant det under Luther, Wesley, Pinsevenner og alle andre tidsaldere. De prøver fortsatt å holde fast på det gamle systemet og gjøre krav på dette. Men det gamle systemets tidsalder må dø, råtne, for å bringe fram det nye. De vil fortsatt klinge seg fast. Legg merke til dette. De vet at det gamle systemet er dødt, men de ønsker ganske enkelt ikke å råtne ut av det. Nå, råtten er når du virkelig er ferdig med det. Når en påstand blir fremsatt at de er nyfødte, men en påstand er bare et mottatt tegn. Råtten bringer fram den nye fødsel. Må råtne bort fra det, akkurat som vi gjorde i alle tidsaldre, gjennom vestlianerne og helt fram. Men saken er den, etter det blir den nye fødsel født. Wesley eller Luther kom fram med et ord, den rettferdige skal leve ved tro. Vel, han kunne ikke lenger klinge seg fast til det gamle systemet. Han måtte komme ut av det. Og så da kalvinistene fikk den anglikanske kirken i en slik tilstand under den kalvinistiske læren, før Gud reiste opp en armenisk lære som var John Wesley, det gamle systemet måtte dø for at det nye kunne komme på scenen. Og da Wesleys tidsalder opphørte, og alle de små tidsalderne, eller bladene som kom ut fra stilken eller kvasten på Wesleys tid, ser dere, da pinsevennene kom ut med restaurasjon av gavene, måtte de komme ut fra baptist, presbyterianer, pilgrim holiness, nazareners, Church of Christ, såkalt, og alt det. De måtte komme ut av det, råtne bort fra det, for å ta imot den nye fødselen. Du blir alltid kalt sprø, men det er som Paulus sa da han råtnet ut av det han en gang gjorde krav på, sa, etter den veien som kalles en sektlære, det er slik jeg tilber vår fedres Gud, etter den veien som kalles en vranglære. Skjønner, han hadde tatt imot det nye livet, at det gamle testamentet hadde født det nye, og han måtte råtne bort fra det gamle og bare gjøre det til en skygge for å kunne bli. Det er akkurat der vi er nå. Nå, bare over med meg. Men det er bare min tanke. Menigheten er blitt så systematisk at du ikke kan komme inn i en uten at du tilhører en. Du må ha et medlemskort, eller en slags identifikasjon. Og ved å tro dette, er nesten den eneste åpne døren jeg har, disse businessmen. Og så lenge de ikke er en organisasjon, kan jeg gå inn med dem, men, og få gitt budskapet, som jeg føler er på mitt hjerte, til folket. Men det er blitt så systematisk. Og jeg elsker dere pinsevenner. Åh, pinsen er ikke en organisasjon uansett. Dere bare kaller dere det. Pinsen er en opplevelse, og ikke en denominasjon. Men ser dere, saken er at det er så vanskelig for mange menn, når de ser på det og tror det, og ser det i høy grad identifisert av Gud i ordet, men det er så vanskelig å råtne bort fra det du har vært i. Hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg få mitt daglige brød? Hva? Gud er ditt daglige brød. Gud er tingen du bør holde fast ved. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg lar det ligge der. Dere vet hva jeg snakker om. Vi har blitt fortalt av Guds profeter at vi skal få en ny jord, en ny himmel og en ny jord. Hvis dere ønsker skriftstedet på det, er det Åpenbaringen 21. Jeg kunne sitere det for dere. Her har dere det. Johannes sa, «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort. Den var borte. Nå, hvis vi skal ha en ny jord, kan ikke den gamle jorden og den nye jorden eksistere på samme tid. Eller, den nye verden og den gamle verden kan ikke eksistere på samme tid. Det kan ikke være to verdensordner sammen på samme tid. Nå, for å ha en ny jord, må den gamle dø. Nå, hvis den gamle må dø, så er den i fødselsveier for en ny enn nå. Og hvis en lege gikk for å undersøke en pasient som var i fødselsveier nå, det en av de tingene som legen ville gjøre, hvilket jeg snakker i nærvær av to eller tre jeg kjenner, som gode medisinske leger her, kristne leger. Og jeg vil spørre dere om dette. En av de første tingene som legen gjør etter at han har sett på pasienten, er å ta tiden på venene, fødselsvenene. Han tar tiden på venene, hvor tett de er på hverandre, og hvor mye mer intens hver enkelt blir. Den ene er hardere å ha enn den andre. Den neste, enda hardere, kommer tett på hverandre. Det er slik han diagnoserer tilfellet ved fødselsvenene. Vel, hvis verden må gi etter for fødselen av en ny verden, la oss bare undersøke noen av fødselsvenene vi har på jorden, og så vil vi se omtrent hva slags tid og omtrent hvor langt hun har kommet i fødselsprosessen sin. Den første verdenskrig viste store fødselsven. Den viste en av de første fødselsvenene i fødselsprosessen hennes. Fordi på den tiden for henne hadde vi brakt fram bombene, og vi hadde maskingevær og giftgass. Og dere husker, kanskje mange av dere ikke kan det, jeg var bare en liten gutt på rundt 8 år, men jeg husker de snakket om denne senneps og klorgassen og så videre. Hvordan det så ut til at om det bare startet, sa de, ville det brenne opp hele jorden. De ville drepe alle. Vel, det kan bli et utslipp av det. Vinder bare blåser det over jorden, og hvordan alle ble livredde for giftgassens mektige våpen. Jorden gikk igjennom, hadde sine første fødselsveier. Og vi finner ut nå at vi har hatt en krig nummer 2, verdenskrig, og venene hennes var mye sterkere. Det ble stadig mer intens, jordens fødselsveier. Hun måtte nesten gi opp under atombombens tid, fordi det ville ødelegge en hel by. Det var mye sterkere enn fødselsveiene i første verdenskrig, av ødeleggelse for jorden. Nå, hun vet at hennes forløsningstid er for hånden. Det er grunnen til at hun er så nervøs, oppskakket som hun er fordi at det er en hydrogenbombe og rakettvåpen i luften som kunne ødelegge hele verden. Den ene nasjonen er redd for den andre, uansett hvor liten den er. De har disse rakettvåpene som de hevder bare vil. En av dem, de kan styre dem etter stjernen og slippe dem hvor som helst i verden de ønsker. Russland, som jeg hørte på nyhetene her om dagen, hun hevder at hun kan ødelegge denne nasjonen og hindre atomene eller slikt å sprenge hennes nasjon. Vi vet ikke hva vi skal gjøre med det. Alle kommer med disse påstandene, og det er slik. Menneskenes vitenskap har brutt seg inn i Guds store laboratorium, så de kommer til å ødelegge seg selv. Gud lar alt i visdom ødelegge seg selv. Gud ødelegger ikke noe. Mennesket ødelegger seg selv ved visdom, som det gjorde i begynnelsen, ved å ta Satans visdom i stedet for Guds ord. Nå, hun vet hun må gi etter. Hun kan ikke stå seg mot det. Russland, tror jeg, ville ødelegge denne nasjonen i dag hvis hun trodde hun kunne ødelegge den og samtidig berge seg selv. Hvem som helst av disse små nasjonene kunne gjøre det. Men de er redde fordi de vet at denne verden ikke kan holde seg i sin bane under slike omstendigheter. Så verden vet at hennes fødselsvel er så kraftige at hun må gi etter. Det vil bli en ny fødsel, født for hånden. Jeg er takknemlig for det. Jeg er lei av denne. Hvem som helst vet at her er sorgens og dødens sted og alle slags uoverstemmelser og så videre. Jeg er glad for at hun må gi etter. Jeg er glad for at tiden er for hånden, som Johannes sa i fordum. Ja, kom, Herre Jesus. Nå, hun må roppe, selvfølgelig, som jeg har sagt, for å bringe frem en ny fødsel. Se hva hun har råttnet inn i. Legg merke til dette, mine brødre. Hun er total rotten. Hennes politikk og systemer er så rotne som de kan få blitt. Det er ikke et friskt bel i henne, i hennes verdenssystemer. Hennes politikk og hennes religiøse politikk og hva enn det er. En sier jeg er en demokrat, jeg er en republikaner, jeg er en metodist, jeg er en baptist. Ja, hele greia er pilrotten. Det må være noe som gir etter. Hun kan ikke stå. Hvis du setter en George Washington eller en Abraham Lincoln i et hvert distrikt i de forente stater, kunne det likevel ikke komme tilbake. Redningen er utenfor rekkevidde. Det er bare én ting som kan hjelpe henne. Det er skaperens komme. Amen. Hun vet hun må gi etter. Hun er i smerte og lidelse. Man vet ikke hva man skal gjøre. En til denne veien, og en den veien og alt. Den ene er redd for den andre. En som prøver å gjøre noe for å ødelegge denne, denne prøver å motsi den, ødelegge den andre. Inntil de nå har kommet i syndige menns hender, som kunne ødelegge verden i løpet av 5 minutter. Skjønner? Så hun vet hun ikke kan tåle det. Folket vet hun ikke kan tåle det. Og verden vet du, det kommer til å skje. For Gud sa det var, hele himmelen og jorden kom til å bli satt i brann. Det kommer til å bli en fornyelse av hele greia, slik at en ny verden kan bli født. Gud har profetert det. Hun er råtten i alle sine systemer, og hun må gjøre det, råtten bort. Det er derfor hun, jeg sa, hun er så nervøs og rød i ansiktet og oppskaket. Og jordskjelv overalt, og opp og ned kysten, og flodbølger i Alaska, og skjelver opp og ned over kysten av jordskjelv og slikt. Og folk skriver, skal vi forlate det? Skjønner, de vet ikke hva de skal gjøre. Det er ingen sikkerhetszone utenom én. Det er Kristus, den levende Guds sønn. Og det er bare en ting som er sikkerhetszonen, og det er ham. Alt på utsiden av det vil forgå, like så sikkert som Gud sa det. La oss nå se på legeboken, om hun er i denne slags tilstand, og se om dette er forventet å skje når den nye jorden skal bli født. Matteus 24, i legeboken, som er Bibelen, og la oss se hva som er profetert, hva hennes symptomer ville bli. Nå, hvis en lege kjenner symptomene på barnefødsel, og rett før tiden barnet skal komme, gjør han alt klart, fordi han vet at det er tidspunktet da barnet vil bli født. Fordi alle symptomene viser, vannet har gått, blodet, og nå, tiden er inne, barnet har kommet ned, og det er tid for at barnet skal bli født, og derfor gjør han alt klart for det. Nå, Jesus fortalte oss helt nøyaktig hva som ville finne sted på akkurat dette tidspunktet. Han fortalte oss i Matteus 24 at menigheten, den sanne menigheten, og den andre menigheten ville bli den naturlige menigheten, den åndelige menigheten, ville være så like hverandre, etterlignere, at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Hvordan det var på Noas tid, hvordan de spiste, drakk, tok til ekte, ble gitt til ekte, og all denne umoralen i verden som vi ser i dag. Bibelen, boken, legeboken, sa det ville skje, så når vi ser dette skje, vet vi at fødselen er fra hånden. Det må skje, yes sir. Nå, vi ser på det som nasjonen, ikke som en nasjon, men en verden. Nå, Israel, menigheten, la oss begynne tilbake med henne en liten stund, og la oss følge henne de neste 10 minuttene, kanskje. Israel hadde fødselsvær under enhver profet som kom til jorden. Hun hadde fødselsvær ved hans budskap. For hva gjorde det? Profeten hadde ordet, og hun hadde sådd så mye råtnet og lagd så mye systematiske ordninger i tilværelsen sin, inntil denne profeten rystet henne bort fra fundamentet sitt. De var hatet av alle. Så derfor, da Gud sendte en profet, gikk menigheten selv inn i fødselsveien, fordi profeten, Herrens ord, kommer til profeten og ham alene. Det er ordet som er talt for den tiden som blir manifestert av profeten for den tiden. Alltid vært slik. Og menighetene, de bygde så mange systemer rundt ordet, inntil han rystet henne inn til ryggmargen da han kom. Hun hadde fødselsveer. Hva var det? Tilbake til ordet! Tilbake til livet! Systemer har ikke et liv, det er bare Guds ord som har liv. Systemene som er bygget rundt det, er det som ikke har liv. Det er ordet som gir liv. Hans budskap rystet levningen tilbake til ordet. En liten gruppe vil komme ut og tro. Noen ganger kanskje, på Noas tid, bare rundt 8 mennesker. Men uansett, Gud rystet levningen og ødela. Resten av det måtte rystet bort. De gjorde det, ned gjennom alle tidsalderne, inntil menigheten til slutt overleverte et menneskebarn til dem. Og det menneskebarnet var ordet, selv gjort kjød. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han beseiret enhver djevel, enhver makt på jorden, så kom imot ham med Faderens ord alene, enhver fristelse som Satan ga ham, han irettesatte Satan. Ikke med sine egne krefter som han hadde, men med Guds ord. Det er skrevet, det er skrevet, det er skrevet, for han var ordet. Da Satan for løs på Eva, var hun ikke ordet, så det mislyktes. Da han for løs på Moses, skjedde det samme. Men da han støtte på Guds sønn, var han 10.000 volt. Han banket de løse fjernene ut av ham. Da han kom tilbake og sa, det er skrevet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Der var menneskebarnet gjort kjød, Guds evige ord, selv manifestert i et kjødlegeme her på jorden, for å representere ordet. Det var slik han visste hva som var i deres hjerter. Det var slik han kunne fortelle Philip hvem han var. Det, han kunne fortelle Simon Peter hvem han var, fortalte kvinnen ved brønnen. Hvorfor? Han var ordet. Riktig. Bibelen sier i Hebreerne det 4. kapitlet, Guds ord er skarpere, kraftigere enn et tveget sverd, som skjærer igjennom helt inntil benmargen, og det skjelner av hjertets tanker og planer. Nei, de forblindede fariserpressene kunne ikke se at det var ordet manifestert, for de hadde tullet seg inn i et presteskap og et system, og det gamle systemet måtte gi etter. Det var ordet, men det som hadde blitt lovet hadde blitt oppfylt. Så hvis det er oppfylt, må det råtne bort. Det er hamsen. Frøet gikk videre. Moses kunne ikke ha brakt fram Noas budskap. Heller ikke kunne Jesus brakt fram Noas budskap, fordi det var en annen tidsalder. Og det gamle frøet var rett, men det hadde tjent sin hensikt og var dødt og gått bort. Forvandlingen fra det gamle til det nye der livet var, var det som bekymret folket, det som bekymrer dem ennå i dag. Vi bygger ikke en vegg som at vi starter med Luthers budskap, går rett ned i en rett linje, eller pinsebudskap, riktig. Vi runder hjørner, vi bygger en bygning. Guds ord er malen. Hvem som helst kan danne en rett linje, men det trengs en murer for å runde hjørnet, det trengs Guds kraft for å gjøre det. Det trengs en salvet fra himmelen til å bli sendt ned for å gjøre det. Det har det i enhver tidsalder. Og i profetens tidsalder kom Herrens ord gjennom profetene, og de rundet hjørnene, gjorde dem annerledes. Men bygningsmennene ønsket å bygge en vegg. Det er ikke en vegg i det hele tatt. Det er en bygning, en Guds bygning. Nå, vi føler og vet at dette er sannheten, at systemene var råtne i enhver tidsalder, og hvert enkelt av systemene deres måtte råtne og dø ut, inntil hun brakte fram menigheten. Ut av det råtne kaos kom ordet frem selv. Herrens ord kom til profetene. Kom aldri til prestene, det kom til profetene. Og legg merke til, og da han gjorde det, ble til slutt ordet helt og holden født her i menneskelig kjød. Guddommens fylde legemlig bodde i ham. Han var ordet. Profeten er en del av ordet, ordet for deres tidsalder. Vi i dag er en del av ordet som følger ordet. Men han var hele fylden av ordet. Han var ordet. Han sa, da de anklaget ham for å gjøre seg selv lik med Gud fordi han var Guds sønn, sa de til ham, vel, de gjør deg selv til Gud. Han sa, er det ikke skrevet i loven deres at dere kaller dem som Guds ord kom til guder, profetene? Og de var det. Da hvordan kan dere fortømme meg når jeg sier at jeg er Guds sønn? Der guddommens fylde legemlig bodde i Guds sønn, han var den komplette manifestasjonen av Gud. Det var det som til slutt fødselsvene under de profetene, ja, de var ordet. De pekte mot den fylden av seg selv, fylden av ordet. Og så til slutt døde systemene bort, inntil ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Se hvordan det var avbildet i Jakob. Se hvordan det var avbildet i Josef. Nøyaktig, elsket av sin far, hatet av sin bror, uten grunn. Han var åndelig, kunne forutsi ting og tyde drømmen. Han kunne ikke noe for at han var det. Han var bare født det. Han var forutbestemt til å være det. Men han var hatet av sine brødre, og solgte han til slutt for 30 sølvstykker. Nesten 30 sølvstykker. Han ble oppreist, plassert ved faraos høyre hånd, så i fengselet hans, der var en hovmester og en baker. En gikk fortapt, og en ble reddet. Jesus i sitt fengsel på korset. En gikk fortapt, en ble reddet, nøyaktig. Og så opphøyd inn i himmelen og satt ned på Guds trone. Og når han drar derifra igjen, vil det lyde, knel ned, og enhver tunge bekjente. Og da Josef forlot tronen og gikk framover, lød en trompet, og et hvert kne måtte bøye seg. Josef var på vei. Så, en dag vil den store Guds trompet lyde, da de døde i Kristus skal oppstå, og et hvert kne skal bøye seg, og enhver tunge skal bekjenne seg til dette ordet. Men hva kommer han etter? Hva kommer han hit for? Legg merke til dette. Han brakte fram dette komplette ordet som ble kjød under profetens fødselsvær, som høylytt ropte ut, han kommer, han kommer, han kommer. Nå, men hun var uten en profet i 400 år, i henhold til historien og skriften fra Malakias til Johannes. De hadde bare teologer, prester, pastorer. Nå, her kan vi forestille oss uten det, hva slags råtten tilstandssystemet hennes måtte ha vært i. 400 år uten et budskap direkte av, så sier Herren fra Gud. Så prestene, profeten og så videre hadde kommet inn i en forferdelig kaos. Hun var råtten. Så, Johannes, den lovende Elias fra Malakias 3, ikke Malakias 4, Malakias 3, for Jesus sa det samme i Matteus 11. kapitlet. Da Johannes ørneøyne var tilslørt, som jeg tror Pembroke's Early Ages uttaler, og han sa, gå og spør ham om han er den ene, eller skal vi se etter en annen? Skjønner? Og han sa, Jesus, etter å ha sendt disiplene hans tilbake, etter å ha oppfordret dem til å være igjen på møte og se hva som skjedde, og gå, vis Johannes disse tingene, og salig er den som ikke tar anstøt. Han snudde seg og så på disiplene sine, og folk han talte til. Han sa, hva gikk dere ut for å se da dere gikk for å se Johannes? Han sa, gikk dere ut for å se en mann i fine klær? Han sa, jeg sier dere, det er slaget, der bor i kongers palasser. Han sa, gikk dere ut for å se et siv som svaier i vinden? Med andre ord, hver lille ting som kom forbi, ble han rystet av det? Jeg sier deg, hvis du bare kan komme over og bli medlem av gruppen vår, kan vi gi deg en bedre lønn. Ikke Johannes. Hvis du bare ikke forkynner mot dette og det, vel, kan du bli medlem av gruppene våre. Ikke Johannes. Sa, hva gikk dere ut for å se? En profet. Og jeg sier dere, mer enn en profet, for hvis dere kan ta imot det, dette er han som det ble talt om av profeten som sa, jeg sender min budbærer foran meg for å forberede veien. Det er Malakias 3.1. Ikke Malakias 4 i det hele tatt, for det er en annen. For når den Elias kommer, vil verden bli brent umiddelbart, og de rettferdige går ut på de ugudeliges aske. Nå, legg merke til dette. Hans budskap vekket dem ikke særlig mye fra deres kirkelige søvn. De bare sa, det er en gal mann der nede, gå forbi ham snart. Opptrer som en gal, han prøver å drukne folk der nede i vannet, skjønner? Nei, det er ikke noe med den gamle mannen. Vel, han har ikke engang på seg riktige slags trær, han har et søverskinn tullet rundt seg. Vel, han er fattig som en kirkerotte. Ja, hva slags seminar kom han ut fra? Hva slags medlemskort? Vi vil ikke engang samarbeide i møtene hans. Vi vil bare la ham bli der nede og sulte det ut, skjønner? Verden har ikke forandret seg veldig mye, heller ikke systemene. Men vi vil bare la ham bli der nede. Han har ikke noe. Vet dere hvorfor ikke? Husk, faren hans var en prest. Men hvorfor fulgte han ikke i sin fars fotspor, som han var vanlig for barna å gjøre de dager? Fordi han hadde noe, et mye større budskap. Han skulle introdusere Messias, for den hellige ånd hadde sagt så. Den lille levningen som hadde blitt brakt tilbake ved Gabriels budskap der nede, visste at det ville bli slik. Slik har vi blitt fortalt, rundt 9 år gammel, dro han inn i ødemarken etter han hadde mistet sin far og sin mor, at han dro inn i ødemarken, fordi han måtte høre nøyaktig. For i den kjempestore teologiske bygningen der hadde de sagt, «Nå, jeg vet at meningen er at du skal annonsere Messias. Jesaja sa du skulle komme, sa at du skulle være denne røsten. Nå synes du ikke at Brother Jones her bare oppfyller dette punkt og prikke, og han kunne lett blitt overtalt. Men han lærte aldri noe ut av systemet deres. Hans budskap var for viktig. Han dro ut i ødemarken for å bli.» Legg merke til dette. Hans budskap var ikke som en teolog. Han brukte bilder. Han sa, «Å, ormeengel!» kalte prestene slanger. Dette er en av de dårligste tingene han hadde funnet i ødemarken. En av de snikende tingene var slanger. Og han tenkte, «Det er nesten den beste sammenligningen jeg kjenner.» Han sa, «Ormeengel, hvem har advart dere om den kommende vrede? Ikke begynne å si, vi tilhører dette og det, for Gud er i stand til å oppvekke barn for Abraham av disse steinene.» Disse steinene, det han fant i ødemarken og på elvebredden. Også øksen, det han hadde brukt i ødemarken. Lå ved roten av treet, det han så i ødemarken. Et hvert tre som ikke bringer frem god frukt. Han visste hvor han fikk veden sin fra, ser dere. Ble hugget ned og kastet på ilden. Lagde ved ut av det. Skjønner, hans budskap var ikke en prest i det hele tatt. Det var etter naturen i ødemarken. Men han hadde budskapet å kunngjøre. Han hadde troen på sitt budskap til å si Messias som skal komme. Og inntil han er rett her iblant dere nå. Jeg sier dere, det er en som står midt iblant dere som dere ikke kjenner, hvis sko jeg ikke er verdig til å bære. Han vil døpe dere med den hellige ånd og ild. Hvem er han, Johannes? Jeg vet ikke. Men en dag kom det en ung mann gående nedover til elven, en mann med et vanlig utseende, bare en gamle Johannes døperen sto der, den velsignede gamle profeten, og han så over Jordan. Han sa, «Se, der er Guds lam som tar bort verdens synd.» Hvordan kjenner du ham, Johannes? Han i ødemarken, som sa jeg skulle døpe i vann, sa, «På den du ser ånden komme nedover, han er den ene som vil døpe med den hellige ånd.» Hans budskap kunne ikke komme fra et teologisk standpunkt, eller et menneskelagt læresetningssystem. Det måtte komme direkte fra Gud. For hans budskap rystet dem ikke særlig mye, de tenkte. «Åh, han sa han så det. Jeg tviler sterkt på det. Jeg så ingenting. Jeg kikket. Åh, du store, jeg kunne ikke se noe ved det», sa prestene og dem. «Men han så det, og vi vet nå at han så det. Ja, visst, han gjorde det.» Men la dere merke til hva det oppnådde. Det vekket dem ikke ut av søvnen deres. De gikk rett videre og hogde hodet hans likevel. Men det vekket dem ikke. Men det nådde levningen, de som hadde livet i seg, den lille flokken, Anna og Simon, og noen få av de som bare ventet på Herrens komme. Og Anna i tempelet, blind, en profetinne, som tjente Herren i bønn. Og så en dag da hun var i ånden, og Simon hadde profetert og sagt, en gammel mann, han sa, «Den hellige ånd fortalte meg at jeg ikke ville se døden før jeg ser Herren Kristus.» Vel, noen av prestene, vet dere, sa. Stakkars gamle fyr. Han bare litt forskrudd, vet dere. Ja, han har en fot i graven nå, og den andre mistet fotfeste. Vel, bare la han være i fred. Han har vært en hedelig gammel mann, men han litt... Men, ser dere, hva hadde han? Det var åpenbart for ham ved den hellige ånd. Det er det samme som er åpenbart for dere denne ettermiddagen. Den hellige ånd brakte dere hit for en eller annen grunn. Det er noen, den hellige ånd, se på disse prestene og geistlige her, fra metodist, baptist, katolikk og alle. De blir ledet av den hellige ånd. Tiden er her. Så den hellige ånd beveget seg over dem, og de hadde sett etter det, hungret. Så, bare i en tid, vet dere, hadde ikke fjernsyn. Takk, Herren, for den tiden. Så, de var nede på Judeas åsider. Der ble en baby født, en stjerne kom til syne, og så videre. Men etter 8 dager brakte moren den lille babyen inn, tullet den inn i svøp. Det var svøp. Jeg fortalt at det var, de hadde ikke noe å legge på. Det var en liten fille fra en okseåk, jeg blitt fortalt, som var hans svøp. Her kom Josef og dem. Kom inn med denne lille babyen. Jeg kan forestille meg at mødrene stod bak på avstand med sine små babyer, med håndarbeid og slikt, sa, se der, skjønner, der er hun. Skjønner, hun var gravid med den mannen. Her kommer hun inn. Det holder unna henne, holder på avstand. De tror fortsatt det samme. Men Maria, med babyen i sine armer, det spilte ingen rolle hva de tenkte. Hun visste hvem sin sønn det var. Og slik er hver troende som tar imot Guds ord i sitt hjerte. Jeg bryr meg ikke om hva systemet sier. Du vet hva det er. Det er et Guds løfte. Det er åpenbart for deg ved den hellige ånd, da du blir overskygget av hans kraft. Du vet hvor det er. Ingen mann har rett til å forkynne evangeliet før han har møtt Gud midt i ørkenen, i den brennende busken, til et punkt der det ikke er noe kirkelig system i verden som kan bortforklare det fra deg. Du var der det skjedde med deg. Jeg bryr meg ikke om hva systemene sier. Du er et vitne til det. Halleluja! Jeg føler meg som den gamle fargede mann som jeg snakket om. Jeg har ikke plass nok her oppe. Skjønner? Jeg føler meg veldig religiøs akkurat nå, når jeg tenker, det er riktig. Gud selv åpenbart for deg. Simon hadde løftet, satt bort i arbeidsværelset sitt den morgenen. Jeg antar at det ble båret inn mange 100 babyer hver morgen. Omkring 2,5 millioner jøder i landet, og disse babyene kom inn, og mange ble født. Hver 8. dag måtte moren komme og offre renselsesoffer. Og her kom nå. Simon satt der, vet dere, og leste kanskje Jesajas skriftrull, jeg vet ikke. Men med ett. Nå, hvis den hellige ånd har gitt deg et løfte, må den hellige ånd holde det løftet, hvis det virkelig er Gud. Hvis en mann kommer over og sier en bestemt ting, og Gud ikke underbygger det, er det ikke skriften til å begynne med? Glem det! Og hvis han sier det er slik, og Gud fortsatt ikke underbygger det, er det fortsatt feil. For Gud tolker sitt eget budskap, han er sin egen tolk. Hvis det han sier skjer, så sa Gud, hør ham, det er sannheten. Det er bare sunn fornuft. Hvis han sier det skjer, og det skjer, fastslår det. Det må skje hver gang nøyaktig, sannheten, for Gud forteller ikke løgner. Og altså der sitter Simeon og tar trakasseringen. Han var levningen, han hadde hørt Johannes og den lille levningen i den tiden. Og der satt han og lyttet til denne skriftrullen og visste at Johannes skulle komme, for han var en del av levningen. Ordet var åpenbart for ham. Og med ett, da babyen kom inn i tempelet, så var det den hellige ånds oppgave åpenbar at det var der. Så ledet av ånden, kom han ut av det lille arbeidsværelset, rett ned gjennom salen, nådde køen av kvinner, kom rett ned langs køen av kvinner inntil han kom ned dit hvor denne lille babyen var, som de alle holdt seg på avstand fra. Plukket opp babyen i armene sine og sa, Herre, la din tjener fare herifra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Og på den tiden, en annen av de utvalgte på den tiden, var Anna, en profetinne. Hun satt der borte, blind, i et hjørne, reiste seg opp, blind. Her kom hun, ledet av ånden, iblant alle kvinner og folk som trengte seg inn og ut av tempelet, til hun kom rett bort dit hvor Kristusbarnet var. Hvis den hellige ånd kunne lede en blind kvinne til ham, hva med en gruppe pinsevenner som han skulle anta hadde evnen til å se? Jeg vil ikke gå lenger. Dere skjønner fortsettelsen. Legg merke til dette. Å, oh, du store, hvor menigheten måtte ha vært i en forferdelig kaos igjen. Det må den virkelig ha vært på den tiden. Men det rystet den lille levningen, som jeg sa. La oss være ærlige. Hvis vi ser menigheten i den tilstand i dag, har vi ikke kommet fram til den tiden igjen? Nå, bare se på tingene som er lovet i Bibelen, som ville finne sted i menigheten i denne tid. Vi ser hva som finner sted i verden, og vi ser at den er ved slutten. La oss nå se i menigheten. Hun, menigheten, hadde fødselsvær under Luther. Nå, vi vet det er 7 menighetstider og 7 budbærere til menighetstidene, ifølge åpenbaringen. Nå, da Luther måtte komme fram, førte det ganske visst menigheten inn i fødselsvær, men det brakte fram en Luther. Det er riktig. Etter det kom i vanskeligheter igjen, så det brakte fram en Wesley. Det er riktig. Kom fram igjen, og det brakte fram en pinse. Hver enkelt av budbærene for deres tidsalder rystet tilbake til ordet. Budskapet for deres tid, budskapet i henhold til Bibelen. Jeg skal ut i en bok om det. Kommer til de første 4 kapitlene av åpenbaringen. Les den, så snart vi får den på trykk. Og den beviser uten en skygge av tvil hva Luthers budskap var. Rettferdiggjørelse. Hva helliggjørelse er, den neste prosessen i den naturlige fødselen. Og så kommer pinsen. Riktig. Nå, legg merke til. Hver tidsalder rystet menigheten og ga den fødselsvær. Men hva gjorde de etter at fødselsvennen kom? I stedet for å gå videre med ordet, samlet de sammen en flokk med menn, akkurat som det første gjorde. Det er riktig. Rett etter rystelsen av apostlene, så finner vi henne på villspor igjen. Så finner vi ut, mange av de andre kom fram, Agabus og mange av de store reformatorene tilbake i begynnelsen. Hver tidsalder har vi gjort når du studerer det pre-nikanske kirkerådet, Nikea-fedrene og alle tilbake. Dere finner det alt sammen der. Hver tidsalder ble rystet. Hver gang en budbærer kom fram med, så sier Herren. Nå er hun i den verste fasen som ifølge skriften hun noen gang har vært i. Vi er i Laodikeas menighetstid, en rik men forblindet menighetstid, som ikke vet det. Det var ikke et sted i Bibelen som Kristus noen gang ble satt på utsiden av menigheten utenom Laodikea menighetstid. Hun er i den verste tidsalderen. Hun er så rotten som hun aldri har vært. Sa, jeg sitter som en dronning, trenger ikke noe, og vet ikke at du er naken, ynkelig, blind, fattig, og vet ikke. Ja, sir, sa, jeg råder deg, kom og kjøp øyensalve av meg, så jeg kan åpne dine øyne, og det vil virkelig, Guds øyensalve vil virkelig bringe lys til menigheten hvis den vil åpne sine øyne for det Gud har sagt. Følg med, Rasmo. Nå, hun er i den fasen uten skygget av tvil. Vi er i Laodikea menighetstid. Nå, hennes budbær er lovet i Malakias 4. kapitlet. Han har lovet å gjøre det, og budskapet er å bringe tilbake ordet. Bringe folket tilbake til ordet. Fødsel må skje. Hun vil føde en ny fødsel fra, ifølge Malakias 4. I menighetsverden i dag er det 2 systemer i virksomhet. Lytt nå virkelig nøye. Nå vil jeg se om dere vil si amen til dette. Det er 2 systemer i virksomhet i menighetsverden i dag. Jeg vil få dette av skuldrene mine, og da er jeg ferdig med det. Vi vet alle at det er Guds ord og det denominelle systemet. Det er de 2 systemene i virksomhet. Akkurat som de var, Jakob og Esau, en etter ånden, den andre etter kjødet. Og hva er det? Esau og Jakob slåss i morens morsliv, helt til tidspunktet da de ble født. Og på samme måte slåss de denominelle og ordet mot hverandre. De har gjort det siden den gang Luther brakte fram den første reformasjonen. Jeg håper det er enkelt nok til at dere kan forstå det, skjønner? Disse mennene, hvis de plukker opp dette og går ut med det, kan de gi det mer mening, sier dere, og bringe det til et punkt dere ville. Jeg ønsker bare å legge ned dette frøet, håper så at de får det til å komme til liv. Legg merke til dette, skjønner? Det har alltid vært det. Det er grunnen til at hun har fødselsvær, fordi det er en kamp i henne. Der er Esau bare en mann av verden, veldig religiøs, han er helt grei, god kar, ren moralsk, så langt jeg vet, men han vet ingenting om fødselsretten, han er født på den måten, han er formet på den måten. Og Jakob, jeg bryr meg ikke om hva han er, han vil ha fødselsretten, han er den åndelige. Og de 2 i dag er i menighetens morsliv. Det et kjempestort system som prøver å ta form, som kalles kirkenes verdensråd. Og fra menighetens morsliv kommer det fram to barn. Bare merk dere mine ord. Verden ordet må føde brudemenigheten av ordet. Menigheten må bli forløst ut fra henne, en brud for Kristus. De som sovnet inn i alle tidsalderene vil utgjøre den bruden som kom ut på ordet, som de kom ut på, som fra føttene dine og opp til hodet ditt. Hun blir større, og mer må du ha, og så videre. Slik kroppen vokser opp, slik vokser Kristi legeme opp. Og så til slutt vil hodet komme til det. Hodet på det vil det. Nå, hvis du vil legge merke til, fordi det hele henger sammen med hodet. Hodet foretar snuingen, bevegelsene. Men disse systemene vil ikke vokse ut av det, fordi det et system, og det kan ikke bringe frem. Et krokfrø kan ikke bringe frem en bunt med vete. Men de begge to i samme åker, vannet med det samme vannet, og det samme sollyset. En ordet, en ikke ordet. Og de to slåss, de har slåss siden den første reformasjon, og de slåss fortsatt. Nå, jeg trenger ikke gå noe lenger på det. Gjør jeg, selvsagt, forstår dere hva jeg snakker om? Ja, sør, der har vi det. Der har dere det. Et system. Hvilket system du i? Bare forestill deg nå, hvis du hadde levd tilbake i gamle dager, under skaggingen av Guds profeter og ord som kom fram, hvilken side ville du ha ønsket å være på der tilbake? Vel, du har det samme valget i dag. Hun i ferd med å bringe det fullkomne ordet der tilbake, og ordet kommer etter ordbruden. Slik en kvinne en del av en mann, tatt fra ham, slik vil menigheten måtte være en menighet som holder seg i ordet, et hvert ord i Bibelen. Ikke systemer, dogmer eller noe lagt til det. Det vil måtte være et uforfalsket, rent, jomfruelig ord. Riktig. Og i tiden til Luthers lys, da kirkebolten stengtes, tvang Luther seg fram. Hun kom i fødselsved, men han kom fram. Denne rettferdige skal leve ved tro, og dette ikke en advaren. Nå, vi finner ut at på John Wesleys tid kom hun i veer igjen, men det ble født en Wesley. Men hva gjorde han? Gikk rett tilbake som mor gjorde. Så på pinsens tid kom deres fedre og mødre ut av det og hatet det. De gikk ut på gaten, moren din uten strømper på seg, slo på en gammel hermetikkboks og snakket om dåpen i den hellige ånd og en gammel gitar. De lå ute på trikkelinjene, var i hele natten i fengsel. Og vi så stive og gikk rett tilbake til en organisasjon og lagde oss den samme møkka. De førte barna sine tilbake til det de kom ut fra. De ville ha snudd seg i graven. De ville ha skammet seg over dere. Jeg vet det, hardt, men det sannheten. Du sier, jeg trodde du elsket menneskene. Hvis kjærlighet ikke korrigerende, da hvordan kan du frembringe kjærlighet? Kjærlighet korrigerende, og jeg elsker verden jeg. Jeg nidkjær for Guds menighet. Og å se disse systemene som binder meg ned under dogmer, rotner bort, og Gud erklærer at hans ord sannheten, og likevel holder de fast på det. Amen. Det sant. Dere vet at det sannheten, broder, søster. Det bare dette. Det den enkle måten å fortelle det på. Det ikke å analysere gresk og slikt, men det å analysere og vise sunn fornuft. Så visst kan dere forstå det. 2 og 2 er 4, skjønner? Nå vet vi at det riktig. Nå, ordet må frembringe bruden, men det gamle systemet må fortsette bildet sitt. Det må frembringe en esel som solgte sine fødselsretter. Her kommer det, jeg føler det. Jeg håper dere ikke tror jeg sprø. Vel, hvis jeg det, la meg være i fred. Jeg har det bra på denne måten. Jeg har det bedre på denne måten enn jeg hadde på den andre måten. Jeg kan være sprø for verden. Jeg vet hvor jeg Jeg vet hvor jeg står. Hør her, det kommer til å frembringe et dødfødt barn, et kirkelig system som kommer til å føre alle denominasjonene sammen for å frembringe en esau som hater Jakob. Amen. Jeg håper dere ser det. En dødfødt, død denominasjon, alle går sammen. Ordets troende, overgi dere til mitt budskap. Hør meg, ikke mitt budskap, men hans budskap, som han bestemt erklærer sannheten. Du må velge fra noe. Du kan ikke sitte stille etter dette. Du må gjøre ditt valg. Husker dere her om dagen nede ved Westward Ho der, på den morgenen, ved frokosten, hvordan Herren lot meg vise dere veten? Hvordan han har kommet opp gjennom Luther, gjennom Wesley og Kvassen og så videre, og små skudd derifra, hver menighet representert i en kornstilk, gikk så rett inn i veten som det var, og der var den lille agnen så helt nøyaktig ut som det virkelige vetekornet. Når du går ut og ser, hvis du ikke kjenner veten din, vil du si at du har vete der, men det er bare agnen. Åpner du så opp agnen, er det ikke noe vete der i det hele tatt. Langt bak er det en liten livsspire som kommer fram. Ta et forstørrelsesglass og se på det. Og da pinsen først kom ut, var det så nært, sa Jesus i Matteus 24:24, at det ville forføre selv de utvalgte om det var mulig. Hva skulle de gjøre? En støtte til vetekornet. Er det riktig? Nå, kvasten. Hør her, bladet ser ikke ut som vetekornet som gikk inn. Heller ikke gjør kvasten det, men den er mer lik det. Og agnen er veldig lik det. Men likevel er det ikke veten. Det er en bærer av veten. Ser dere ikke hvordan de budskapene har kommet med fødselsvær, men livet forsvant rett ut derfra for å gå til det neste budskapet? Livet gikk rett ut av Luther inn i Wesleys budskap, rett ut av Wesleys budskap inn i pinsens budskap. Nå er det på tide igjen å forlate agnen. Hva er saken? Det er naturen i alle former. Erklær at det er sannheten. Nå ser du hvorfor du tror jeg er sprø. Kanskje er det, som jeg sa, men det er noe i meg. Jeg kan ikke stoppe det. Jeg la det ikke der. Det kom ikke fordi jeg valgte det. Det var Gud, og han stadfester det for å bevise at det er sannheten, for å gjøre det til sannheten. Ikke at jeg er noe imot Luther og Wesley og pinsevenn eller baptistene, eller hvem som helst. Ikke noe imot noen. Systemene er jeg imot, fordi ordet er imot det, ikke menneskene. Se på disse prestene og geistene som sitter her i dag. De ville ikke ha vært her om de hadde lyttet til systemet, men de hadde nok mot fra Guds ord til å tre frem og ta imot det. Halleluja! Betyr pris vår Gud. Det vil ikke skade deg. Betyr slik er det. Jeg tror det. Jeg tror og vet at det er sannheten. Det er stadfestet til å være sannheten. En dag vil du finne ut, kanskje for sent. Følg nå med nå. Følg med. Bibelen sier, hans hustru har gjort seg rede på slutten av tidsalderen. Hvordan gjorde hun seg rede til å bli hans hustru? Og hva gjør hun? Hva slags kleding hadde hun på seg? Hans eget ord. Hun var kledd i hans rettferdighet. Det var det. Det er riktig. Skjønner? Visjon. Legg merke til dette. Avslutter snart nå. Jeg ønsker å si denne ene tingen rett før avslutningen. Det er det som leder meg til å si det. Nå, det er så, sier Herren. Hvis en mann sier det ut fra sine egne tanker, er han en hykler og burde komme til helvete for det. Det er riktig. Hvis han prøver å få en flokk med mennesker, fine mennesker som dette, og forføre dem, ja, ville han være en djevel i menneskelig kjød. Gud ville aldri æret ham. Tror du Gud ville ære en djevel eller en løgn? Aldri. Skjønner? Det går over hodene på dem, og de får ikke tak i det. Han trekker de utvalgte ut. Se på alle profetene gjennom tidsalderen, hvordan han fikk tak i de utvalgte. Hør her, kom ned igjennom helt i reformasjonen, slik som den romerske katolske kirken brente John Ark på en påle for å være en heks. Det er riktig. Senere fant de ut at hun ikke var det, hun var en helgen. Selv sagt gjorde de botsøvelser og gravde opp prestens kropper og kastet dem i elven. Men, dere vet, men det gjør det ikke opp for det i Guds bøker. Nei, de kalte St. Patrick for en. Og så ser dere, og han er omtrent like med en som jeg er igjen. Så vi legger merke til, se på barna hans, se på hjemmet hans, og se på hvor mange som ble drept. Se på martyrhistorien, og se hvor mange som ble drept der. Ser dere, det er ikke slik. Men folkets påstand, det gjør det ikke sant. Det er hva Gud har sagt og beviser at det er sannheten. Prøv alle ting. Hold fast på det gode. Nå finner vi, nå, her for noen få måneder siden en morgen, gikk jeg ut av huset, og en visjon kom. Og jeg utfordrer hvem som helst her, som kjenner til alle disse årene, til å si at Herren noen gang lot meg si, så sier Herren, uten at det skjedde. Hvor mange vet at det er sannheten? Løft opp din hånd. Riktig. Kan noen si imot? Det er sant. Ikke bry deg om budbæren. Se på budskapet. Det er det som er, skjønner. Det er ikke det. Ikke legg merke til den lille flintskallede, vet dere, personen, for det er bare et menneske. Alle, og vi er alle sammen helt like, men følg med på hva som skjer. Det er det som erklærer det. Jeg ble tatt, nå jeg vet at folk sier alle slags ting, og vi vet at mye av det ikke er riktig. Jeg kan ikke svare for hva andre eller andre sier. Jeg må svare for hva jeg sier. Jeg kan bare si om det er sannheten eller ikke. Og jeg er den som må være ansvarlig for det, ikke hva noen andre sier. Jeg kan ikke dømme noen. Jeg ble ikke sendt for å dømme, men for å forkynne budskapet. Legg merke til dette. Jeg skulle få en forhåndsvisning av menigheten, og ble tatt med av noen som jeg ikke kunne se, og plassert oppe på en slags forhøyning, og jeg hørte den nydeligste musikken som jeg noen gang har hørt. Og jeg kikket, der kom en flokk med unge kvinner, omtrent så ut til å være på en alder av 18-20, og de hadde alle sammen langt hår og var pyntet med ulike kjoler, slags kjoler, og de marsjerte så fullkomment i takt med musikken som det gikk an. Og de gikk fra min venstre og gikk rundt denne veien, og jeg holdt øye med dem, og jeg kikket da for å se hvem som snakket med meg, og jeg kunne ikke se noen. Så hørte jeg et rock'n'roll-band komme, og da jeg kikket over til min høyre side, kom de oppover denne veien, kom tilbake, her kom verdensmenigheter, og noen av de, hver enkelt bar sitt flagg, fra der de kom fra, noe av det skitneste jeg noen gang har sett i mitt liv. Og da den amerikanske menigheten kom opp, var det den verste jeg noen gang har sett. Den himmelske far er min dommer. De hadde på seg disse gråaktige, hvite skjørtene, slik som en av disse pub-jentene, uten noen baksykke på, her oppe, holdt oppe som et gråaktig papirstykke. Og som hula-dansing, sminke, kort, bobbet hår, og røkte sigaretter og vrikket, i det de gikk til rock'n'roll. Og jeg sa, er det de forente staters menighet? Og røsten sa, ja, det er det. Og da de gikk forbi, måtte de holde det slik som dette, og puttet papir bak seg da de gikk forbi. Jeg begynte å gråte. Jeg bare tenkte, av alt mitt strev og alt jeg har gjort, og alt som vi forkynner har arbeidet sammen. Og brødre, jeg vet ikke hvor mye dere tror på disse visjonene, men det er sannheten for meg. Det har alltid bevist seg å være sant. Da jeg så det og visste hva som pågikk, var det som om hjertet mitt skulle briste i meg. Hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg mislykkes med det? Jeg har holdt meg rett med det ordet, Herre. Og hvordan kunne jeg ha gjort det? Jeg tenkte, hvordan kunne du gi meg en visjon for ikke lenge siden og sett meg der? Og jeg sa, vel, må de bli dømt? Han sa, Paulus sin gruppe også. Jeg sa, jeg har forkynt det samme ordet som han gjorde. Christian Businessman hadde en artikkel om det. Og jeg sa, hvorfor? Hvorfor er det slik som dette? Jeg så en flokk med prostituerte som gikk forbi på den måten, kledd på den måten, og kalte seg Miss USAs menighet. Jeg besvimte nesten. Så, like etter, hørte jeg den virkelig nydelige musikken komme igjen. Og her kom den samme lille bruden forbi igjen. Han sa, men dette er det som kom ut. Og da hun gikk forbi, var hun nøyaktig slik som den ene var i begynnelsen. Gikk i takt med Guds ords musikk, marsjerende videre forbi. Og da jeg så den, sto jeg der med begge hendene løftet opp og gråt på den måten. Da jeg kom til meg selv, sto jeg på gårdsplassen min der ute og så rett utover åkeren. Hva? Hun vil være den samme bruden, det samme slaget, bygget av det samme slags materiale som hun var i begynnelsen. Les nå Malakias 4, og se om vi ikke skal få et budskap i de siste tider, som vil vende barnas hjerter tilbake til fedrene, tilbake til det originale pinsebudskapet, ord for ord. Brødre, vi er her. Nå, denne menigheten skal få et tegn, og dens siste tegn. Vi finner ut her i skriften, ser dere nå, ser dere? De sterke fødselsvene som er i denne Laodikea menighetstid. Det er langtekkelig. Menigheten deres blir født på ny. Det vil aldri bli en ny organisasjon. Alle vet at hver gang en budbærer kom fram, spør disse historikerne, etter at budskapet gikk fram, kom en organisasjon ut av det. Alexander Campbell, alt annet, Martin Luther og alt. De lagde en organisasjon ut av det. Og vanligvis pågår et budskap bare i rundt 3 år, en vekkelse. Denne har pågått i 15 år, og det har ikke kommet noen organisasjon fra den. Hvorfor? Agnen var den siste. Vi er ved enden. Ser dere, fødselsvenne? Ser dere hva som er i veien? Bare en levning vil bli ført ut. Bare en levning vil bli ført ut. Og det er derfor jeg roper og strever og presser og legger til side all anerkjennelse fra mennesket på jorden for å finne anerkjennelse fra Gud og bare bevege meg videre i hans ord. Hun er i smerte. Det er det som er saken. Hun er i ferd med å føde. Hun må ta sitt valg. Håndskriften er på veggen. Vi ser at jorden er ved bristepunktet. Det er riktig. Vi ser menigheten, hun er så råtten, hun er ved bristepunktet. Og fødselsvenn er i gang, alt sammen, både i verden og menigheten. Og det er i ferd med å bli født en ny verden, og født en ny menighet til å dra til den. For tusenårsriket, vi vet det. Hør her, Gud gir henne, og lytt nøye til dette, så avslutter jeg. Hennes siste tegn, hennes siste budskap, hennes siste tegn. Hennes siste tegn er, hun må komme inn i den tilstand som hun var i begynnelsen. Verden, menigheten. Se på hvordan det var i begynnelsen, alle årene uten, fra Malakias til Jesus. Se på det, alle årene nå. Se på det, alt tilbake der, fordervelsen de kom inn i. Se på jorden, hvordan den var hver gang, som på Noas tid, og så videre. Det må være det samme slags bilde, og vi ser det, som det var på Noas tid. Vi ser alle disse tingene bare tegnes opp. Så får vi et tegn til slutt. I Lukas, det 17. kapittelet, det 28. verset, sa Jesus, som det var på Sodomas tid, slik skal det være i menneskesønnens komme. For som det var i Sodoma, ser dere, nå, Jesus leste denne samme Bibelen, den samme første Mosebok vi leser. Nå, avslutningsvis, ikke gå glipp av det. Den samme Bibel vi leser, leste Jesus, og han sa til sin menighet, se tilbake og se når Sodomas tid vender tilbake igjen. Fordervede mennesker, menn som mister sine naturlige. Se på de homoseksuelle, hvordan de tiltar over hele verden i dag. I en avis, helt nylig. Du skulle ha kommet inn på kontoret mitt og lest brevene fra mødrene, for guttene sine. Og homoseksualiteten har økt, tror jeg, med 20-30% i California alene i løpet av siste år. Et stort antall av regjeringsmedlemmene, til og med, har vist seg å være homoseksuelle. Deres statsembedsmenn vet det. Magasinet deres, jeg leste det, og i de ulike tingene som har funnet sted. Jeg har den rette forståelsen av skriften. Det er nøyaktig hva Gud sa ville skje. La den som taler i tunger også be om at han må tyde. Det er sant. Jeg fortalte det sannheten. Derfor er Gud her og stadfester det. Det er sannheten. Det er sant. Hør nå her, hva var det siste budskapet som Jesus sa, som det var på Sodomas tid? Følg nå med. Rett før den hedenske verden ble brent opp, ilden. Prøv nå å forstå. Hva skjedde? Det var en flokk med mennesker, lunkne menighetsmedlemmer, som Lot og gruppen hans nede i Sodoma. Det var en annen mann som allerede hadde kommet ut av det. Han var ikke i det til å begynne med. Det var Abraham, han som hadde et løfte om en kommende sønn. Forstår dere? Si amen. Ja vel. Og nå, rett før ødeleggelsens klimaks kom, kom Gud til syne for Abraham i mange former. Men denne gang kom han til syne som en mann. Han var en mann, og han kom bort til Gud. Nå, du sier, det var ikke en mann. Det var Gud i mannen. Abraham kalte ham Elohim. Det var en mann. Og, hør her, hun satte seg ned med ryggen sin vendt mot teltet. Og han sa, hvor er Sara, din kone? Sa, hun er i teltet bak deg. Sa, jeg kommer til å besøke deg i henhold til livets tid, som jeg ga deg løft om. Og Sara lo. Og han sa, hvorfor lo Sara? Skjønner? Nå, det var det som fant sted på den tiden, bare for å vise det siste tegnet som Abraham så, den utvalgte gruppen dratt ut bort fra Sodoma. Nå, ikke gå glipp av denne lignelsen, hva enn du gjør. Gruppen som hadde blitt dratt ut, den var ikke i Sodoma til å begynne med, men to av englene dro ned til Sodoma. Og da de kom ned dit, finner vi Lot, og han fant ham i en frafallen tilstand. Bare homoseksualitet og villfarelse. Dere kjenner historien. Men det var en som holdt seg hos Abraham, var Elohim. De forkynte ordet der nede. Forkynnelsen av ordet slo dem blinde, og de kunne ikke finne døren. Det er slik det er i dag. Men den ene som var sammen med gruppen som var dratt ut, gjorde et mirakel foran Abraham for å vise hvem han var, og var hos Abraham. Han sa, hvorfor lo Sara når det gjaldt denne babyen? Og Sara kom frem og sa hun ikke gjorde det, og sa, men du gjorde det. Og han ville ha drept henne rett der hvis hun ikke var en del av Abraham. På samme måte ville Gud ha utryddet oss hvis ikke vi var en del av Kristus. Kristi nåde holder oss alle sammen, oss tvilende og villfarende i ordet. Men legg merke til hva som skjedde. Jesus snur seg rundt igjen nå og sier, som det var på Lots tid, slik vil det være på endens tid når menneskesønnen begynner å åpenbare seg. Skjønner? Menneskesønnen er alltid i Bibelen en profet. Skjønner? Han kom i tre sønners navn. Menneskesønnen, Guds sønn, Davids sønn. Skjønner? Og han erklærte hans navn menneskesønnen, fordi det var arbeidet han gjorde til en profet, seer. Han sa, slik som det var på Noas tid, når menneskesønnen begynner å åpenbare seg, det vil bli endens tid. La oss nå bare tenke, bare for et øyeblikk. Aldri har verden hatt én budbærer over verden. Vi har hatt Finnis, Schenkis, Modis, Finnis, Knox, Calvin og så videre, over hele verden. Budbærere til menigheten i disse fødselsvene. Men aldri har vi hatt én mann som går ut med et internasjonalt budskap før denne tid, med navnet sitt som ender med H-A-M. A-B-R-A-H-A-M. Som er 6 bokstaver. A-B-R-A-H-A-M er 7 bokstaver. Vi har en i dag som heter G-R-A-H-A-M. 6 bokstaver, og 6 er verdensnummer, skapelsesdagen. Når hadde verden noen gang en mann nede i seg nå, som forkynner nede i kosmos, der nede i verden, der nede og kaller folk ut, omvend dere, for gå eller kom ut av det, før denne tidsalderen. G-R-A-H-A-M. Se på hva han gjør. Forkynner ordet, forblinder dem på utsiden, og kaller, kom ut, en budbærer fra Gud. Jesus sa det ville finne sted akkurat når menneskesønnen åpenbarer seg. Nå, det, hvor er det? Der ute i menighetsordningene, verden, og de begynner å hate mannen for det. Men husk, det var en gruppe også som var en åndelig gruppe, Jakob-gruppen, ikke Esau-gruppen. Det var en Jakob-gruppe som så etter sønnen, som ikke var i Babylon, og de tok imot en budbærer. Forstår? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. De tok imot en budbæren, og den budbæren, hva var den mektige enestående tingen han gjorde for å vise at det var i endetiden? Han skjelnet tankene som var i Sara sin. Og Jesus, Guds sønn, som ble kjød, viste at Guds ånd ville komme ned igjen i den lille utvalgte gruppen i endetiden, og ville åpenbare seg selv på den samme måten.
First things. Oh, brother. Please, try to understand.
Fødselsvær. Broder, vær så snill og prøv å forstå. Prøv hardt. Åpne ditt hjerte bare et øyeblikk. Se på Kristus. Den samme Gud er her akkurat nå. Den samme ene. Han lovet disse tingene. Og hvis han lovet dem, er han så visst i stand til å gjøre dem. La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Jeg vil at dere skal tenke alvorlig. Far, det er i dine hender nå. Jeg har gjort alt jeg kan gjøre. Jeg ber at du må hjelpe folket til å forstå. Frøet er blitt plantet. Utøs vannet, ånden over det, Herre, og vann det til din ære. Hvis jeg gjorde en feil, Herre, mente jeg det ikke. Jeg ber Gud at du må tolke det riktig for hjertene deres, så de kan se og forstå. Gi det, Herre, i Jesu navn jeg ber. Amen. Herren, velsigne dere. Jeg elsker dere. Denne Gud som forkynte dette ordet, denne Gud som er ansvarlig for dette ordet. Jeg er bare ansvarlig for å si det. Han er den ene som må levendegjøre det. Den samme Gud er her. Nå, hvor mange der ute har et behov? Løft opp din hånd. Lovet han å gjøre disse tingene i de siste dager? Se nå på meg. Nå er det slik som Peter og Johannes sa. Se på oss. Som om, skjønner, han fortalte ham. Se nå denne veien. Nå, vær vennlig og ikke beveg dere rundt. Dette er en veldig... Jeg prøver hele mitt hjerte i meg. Bare vær virkelig ærbødig. Skjønner, hver enkelt av dere, en ånd når dere beveger dere, fordi dere er en enhet. Jeg prøver å få tak i folkets tro. En liten kvinne gikk forbi og berørte hans kledning, gikk ut og satte seg ned. Jesus fortalte henne hva hennes problemet var. Og hun ble helbredet. Og nå lovet han å gjøre det igjen. Menneskesønnen ville bli åpenbart, slik som det han gjorde i Sodoma. Verden er i den tilstand. Menigheten er i den tilstand. Nå har Gud holdt sitt ord. Se om han har, eller ikke. Vi har hatt tegn, hopping, tungetale, profeti, og så videre. Men, vent, det er et tegn til. Vi har hatt mange kjødige etterlignere. Det får det bare det ekte til å skinne. En hvilken som helst falsk dollar skulle få den ekte til å skinne. Be nå. Tro. Bare jeg utfordrer dere til å gjøre det. Se og tro det jeg har fortalt dere. Hvor mange tror at dette er sannheten? Samme hvem du er, hvor du er. Jeg vil bare, alle her inne så langt jeg vet er totalt fremmede bortsett fra Bildau og hans kone som sitter rett der, som jeg kjenner til. Jeg tror jeg kjenner denne lille forkynneren her fra Tyskland som sitter der, og broder og to eller tre mennesker som sitter rett der. En eller annen bak, blant tilhørende. Se, langt bak. Jeg utfordrer dere til å tro at det jeg har fortalt dere er sannheten. Hva med da helseengel kom ned ved elven der borte for 33 år siden, og kom med den utdannelsen? Hvordan kunne jeg vite? Og min egen baptistpastor drev meg ut fra menigheten, sa, du har hatt et mareritt, Billy. Og jeg sa, mareritt, slett ikke, Dr. Davis. Er det slik du, holdningen du inntar, kan du like godt ta medlemskortet mitt? Jeg visste det ville være noen et eller annet sted som ville tro det. Gud ville ikke sende et budskap uten noen som ville ta imot det. Ja visst, da jeg satt i gang for å be for de syke, var det veldig fint, men da jeg fortalte dere ordets sannhet, så var det annerledes. Dere burde vite, alle budskap har vært på den måten. Jesus var underfull da han gikk inn i menigheten og helbredet folket og alt. Men da han satte seg ned en dag og sa, jeg og min far er ett, det fikk det være nok. Dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Han forklarte det ikke. Han ville se hvem som ville stå med ham. Riktig. Hva tror dere? En gjeng med leger og slik si. Den mannen er en, ja, han er en vampyr. Spis hans kjød og drikke hans blod. Han forklarte det ikke. Men likevel holdt ordene for disiplene. De brydde seg ikke. De forstod det ikke. De trodde det uansett. Skjønner? De visste fordi de hadde sett Guds gjerninger, og de visste det var. Han sa, det er de som vitner om meg. Her er en mann, kvinne, som sitter rett der, har hånden sin løftet. Nå, du kan kalle meg en fanatiker, hva du ønsker, men den samme ildstøten som ledet Israels barn gjennom ødemarken er rett over den kvinnen. Nå, husk, Jesus sa, en liten stund og verden ser meg ikke mer, men dere skal se meg. Jeg kommer fra Gud og går til Gud etter sin død og begravelse. Han fortalte jødene, han sa, jeg, han var klippen som var i ødemarken. Han var ildstøtten. Jeg er den jeg er. Hvem var jeg er? Ildstøtten i den brennende busken. Er det riktig? Og han ble kjørt og tok bolig blant oss, sa, jeg kommer fra Gud og vender tilbake til Gud for å kunne komme tilbake i form av den hellige ånd. Og her er han, sammen med oss i dag. Vitenskapelige bilder er tatt av dem. Her er han, for å bevise mer enn et vitenskapelig bilde, hva som helst. Han er her for å bevise det, for det er han. Jeg, menneskesønnen, vil bli åpenbart i denne tid. Nå, der er han. Jeg ser rett på den. Du sier, ser du den? Johannes så den også, men resten av dem gjorde det ikke. Se her, for å bevise nå, den kvinnen er en fremmed for meg, jeg har aldri sett henne i mitt liv, men hun har noe galt med en av sine lemmer som hun ber for. Er det riktig, dame? Du hadde en operasjon i det. Det er mannen din som sitter ved siden av deg. Du er ikke herifra, du er fra California. Navnet ditt er Roland. Mageproblemene dine er over oss og sør. Du hadde mageproblemer, hadde du ikke? Vel, det er helt forsvunnet. Benet ditt er helbredet. På den tid, menneskesønnen. Her, sitter rett bak over her. Det er en mann. Han er en farget mann. Noe galt med øynene hans. Han er en, ja, han... Hans arbeid, han gjør noe med en bil, polerer biler, vokser biler. Riktig. Øynene dine begynner å bli dårlige. Du har nettopp trodd, har du ikke? Noe virkelig underlig skjedde med deg. Fornavnet ditt er Fred, det er riktig. Etternavnet ditt er Kohn, det er riktig. Tror du nå? Øynene dine vil ikke plage deg mer da. Jeg har aldri sett mannen i mitt liv. Mannen er rett bak der. Han er ikke herfra heller. Fra California. Har en vond rygg. Herr Owens, det er deg. Herren Jesus gjør deg frisk. Jeg har aldri sett mannen. I mitt liv, vet ingenting om ham. Jeg bare følger etter lyset som det går. Om dere kan tro, er alle ting mulig for den som tror. Liten kar som sitter her, har et brokk, har på seg briller og grådress. Fred, Gud helbreder deg hvis du tror det. Vil du ta imot det? Ja vel, jeg har aldri sett ham i mitt liv. Fru Holden sitter tvers over for ham. Lider av øyeproblemer. Jeg kjenner ikke kvinnen, har aldri sett henne i mitt liv, men det er sant. Skjønner? Om dere kan tro. Hva gråter du for, søs? Du har hatt et nervøst sammenbrudd, bronkitt, hjerteproblemer. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Sitte på enden av raden der. Om du tror av hele ditt hjerte, vil Jesus Kristus gjøre deg frisk. All den nervøsiteten vil gå fra deg. Du føler det som du er tilbake i din riktige tilstand. Djevelen lyver for deg. Tar du imot det? Løft nå opp din hånd, si jeg vil ta imot det da. Ok, det hele er over. Hva? Denne menigheten går igjennom en fødselssmerte. Vil du ikke ta ditt valg nå i hans nærvær? Jeg har vist dere ordet nøyaktig, hva han sa han ville gjøre. Finkjem denne bygningen, spør hvem som helst som noen gang har blitt tatt ut, eller snakket til, eller hva enn det var, og se om jeg har truffet dem noen gang, kjent dem, eller noe om dem. Tror dere en mann kunne gjøre det? Det er totalt umulig at det kan skje. Vel, hva er det? Menneskesønnen. Guds ord er skarpere enn et tveget sverd, skjeller om den, hjertets hemmeligheter. Helt nøyaktig slik det var da det ble gjort kjød her på jorden, i Guds sønn. Nå blir det åpenbart av Guds sønn i det han har kommet for å kalle en brud ut av systemet. Kom ut av det! Vær adskilt, sier Gud. Rør ikke ved deres urene ting, og Gud vil ta imot dere.
Are you ready to surrender your whole life to God? If you are, stand up to your feet and say, I will, by God's grace, accept it right now for everything that's in you.
Er du rede til å overgi hele ditt liv til Gud? Hvis du er det, reis deg opp, si, jeg vil, ved Guds nåde, ta imot det akkurat nå, for alt som er i meg.
Halleluja!
Priset være Gud! Tror dere han? Da bare rekk opp hendene deres og be sammen med meg. Bekjenn dine feiltrinn. Fødselsveier. Det er hardt å dø, men dø akkurat nå. Dø. Kom ut av din egen vantro. Kom ut av den. Dette er Guds ord manifestert, akkurat som det var da Jesus kom på jorden. Det er Jesus Kristus igjen iblant dere, stadfestet. Abraham fikk en sønn umiddelbart, løftesønn, etter at det hadde funnet sted. Og Jesus kommer igjen, det er hans ånd. Han er så nær jorden, så nær det å komme, at han er rede til å ta imot deg, hvis du er rede til å ta imot ham. Løft nå opp deres hender og be sammen med meg. Herre Gud, la alle prestene holde fast i alterne. La folket rope ut. Må ildstøtten og skistøtten bevege seg inn i folk i dag og gjøre dem edruelige. Herre, til å erkjenne av nærværet til den levende og mektige Gud. Gi det, Herre, ta imot dem. Jeg ber denne bønn for hver enkelt av dem i Jesu Kristi navn. Fyll hver enkelt med den hellige ånd som ikke har den hellige ånd, Herre. Må vekkelsen i denne kampanjen, dette møtet, nå bryte ut i en mektig, kraftfull utgivelse av den hellige ånd. Må syke bli helbredet, de blinde se, de forkrøplede gå. Må manifestasjonen av den levende Gud bli brakt inn i folkets nærvær, som det har vært denne ettermiddagen, og må folket ta imot det. I Jesu Kristi navn ber jeg om det. Løft opp deres hender nå og gi ham pris og ta imot det dere har bedt om.